Пунктіре.
Любимо діти, мила мамо й тату. Я йду на війноньку нашу землю захищати. Не плачте за мною, якщо в полі згину. Це віддам за любоненьку нашу Україну. Єднаємося, браття,
Новый информационный огляд про значные подеи, особые факты. Авторский блок Татьяны Парашунтовой и Александра Коверкова.
Добрый день. Новины этой семидёнцы яшчэ тыя. Хтосьці канчаткова звар'яцеў. У Росіі абвешчаная частковая мабілізацыя. На акупаваных Российской Федерацией территориях проводятся референдумы, у выніки яких ніхто не верыць. Карацей, хто і казаў, спыніце зямлю, я сыйду.
Знімаєш свої гармоні, знімайте нові яви, яви на паці.
Штотыднёвы інфармацыйны агляд пра значныя падзеі, асобы
і факты.
Беларусь трапіла ў кепскую кампанію. Сярод краін, якія не былі запрошаныя на развітанне з каралевай Вялікабрытаніі, Расія, Беларусь, Сірыя, Венесуэла, Афганістан і М'янма. То бок кіраўнікі гэтых краін не прысутнічалі на вузкай жалобнай цырымоніі. Нават Нікарагуа, Ірак і КНДР атрымалі запрашэнні хаця б на дыпламатычным узроўні. Беларусь не была прадстаўленая ані кіраўніком, ані дыпламатамі. Гэта тое, да чаго прывяло кіраванне, самі ведаеце каго. Беларусь у кампаніі краін-ізгояў. І не таму, што ў нас нейкі асаблівы шлях, як спрабуюць данесці прапагандысты, а таму, што афіцыйны Мінск – суагрэсар, які не проста чхаць хацеў на ўласных грамадзян, а яшчэ гэтых самых грамадзян прыніжае як можа. За кампанія такая, у якую патрапіла Беларусь. Расія – краіна, якая напала на Украіну. Сірыя, дзе грамадзянская вайна не спыняецца з 2011 года, калі пачаліся буйныя мітынгі, падчас якіх патрабавалі адстаўкі дыктатара Башар Асада і дэмакратычных перамен. Венесуэла – краіна на чале з дыктатарам Ніколасам Мадура, які замяніў яшчэ аднаго дыктатара Уга Чавеса. Паводле ААН, парушэнні правоў чалавека ў Венесуэле могуць кваліфікавацца як злачынствы супраць чалавечнасці. Афганістан – краіна, якой цяпер кіруюць талібы, а яны забаранілі жанчынам працаваць, займацца спортам, спынілі сярэднюю адукацыю для дзяўчынак і абавязалі жанчын насіць буркі, адзенне, якое цалкам закрывае твар. М'янма – краіна, дзе паўтара года таму адбыўся вайсковы пераварот, у выніку ўладу захапіла хунта. Дэмакратычна абраная партыя большасці была адхіленая ад улады, а многія кіраўнікі краіны арыштаваныя. Як бачна, кампанія цяпер у Беларусі не самая лепшая. А самае цікавае, адгадайце, хто падтрымліваў усіх гэтых дыктатараў з Афганістана, М'янмы, Венесуэлы, Сірыі і Беларусі.
Так няшмат я маю, болей не набуду. Только без свободы не хочу, не буду. Свободу не отдам никому. Люблю и разумею свободу. Не отдам никому. Свободу не отдасть никто мне.
Імклівы контрнаступ Украіны ў Харкаўскай вобласці і на Луганшчыне выклікае панічныя настроі як у асяроддзі прарасійскіх калабарацыяністаў на акупаваных тэрыторыях, так і ў Крамлі. Брытанская выведка сведчыць пра тое, што з акваторыі Крыма выведзеныя падводныя лодкі ў больш аддаленыя раёны. Усё гэта, як факт прасоўвання ўкраінскай арміі, сведчыць пра хісткасць сітуацыі, у выніку чаго кіраўніцтва Расійскай Федэрацыі задумалася наконт мэтазгоднасці правядзення рэферэндумаў, на якіх планавалася фармалізаваць акт анексіі юрыдычным чынам. Сапраўды, правядзенне рэферэндума ў некалькі дзясятках кіламетраў ад фронту, які да таго ж штодня пасоўваецца, задума такая сабе.
Пацуко пачвар, ужо дужа цяжкі год, не нясуць ахвяру пачварам на алтар. На адварот увесь народ сярод балоту пошуку, і стутка пару слоў сказаць у твар.
экс-президент Российской Федерации Дмитрий Медведев, той самой, який спричинився до розв'язування війни супроти Грузії у 2008-м, опублікував у своєму телеграм-каналі меркування, яке адлюстровує настрої ястребов у російському керівництві. Поводле блога керівника Російської Федерації, референдуми у Донбасі повністю міняють вектор розвиття Росії на десятилетті. І далі автор розвиває думку. Після прийняття нових територій у склад Росії геополітична трансформація у світі займає незворотний характер. Дмитрий Медведєв переконаний, що референдуми треба проводити, поскольку посягальництво на території РФ – це злочинство, яке дозволить використовувати усі сили самооборони. Кінець цитати. У даденому виказуванні відовочно адлюстрована прихована незадоволеність нерішучістю дійного керівника РФ, який не дав адмашку для проведення референдума. Окремя гэтага агучується прямая погроза Україні і цивілізованому світу відносно того, що у випадку поразы Російської Федерації будуть використані усе магчымыя сродкі, у тым ліку масовая мобілізація і магчымыя використання ядерної зброї.
Пунктіри. Штотидньовий інформаційний агляд про значні події,
особи і факти.
І ось 20 вересня усіх заінтригував керівник Російської Федерації Путін. Во всіх провладних СМІ зробили анонс нейкого визначального виступу, який повинен змінити ходу історії. Навіть час призначили певний. А 20-й провадир мусив у черговий раз наполохати увесь світ. Перед виступом до Путіна спробував дозвонитися навіть Макрон, але йому ніхто не відказав. Але наступила 20-я, потім 21-я, потім 22-я година. Патріоти почали поступово скисати. Пропагандисти їм сказали нарешті йти спати. Мовляв, раніцею дознаєтеся, і раніцею саправды усе дозналіся. Погляділи у записі на той, як злий маленький чоловічок обвестив частковую мобілізацію, як там у російського класика говориться. Добрые люди от его кровопролития учакали, а ён чижика з'ел. Наполохать украинцев мобилизованным натовпом после того, как на черноземах Украины засталась лепшая частка путинской регулярной армии, на урате отрымается.
Мы все молчки марым рафтом, что все изменится поволено и напевно будет светло и махчимо, что
не паспелі ўлады РФ абвясціць частковую мабілізацыю, ці як яе празвалі ў інтэрнэце, магілізацыю, як дэпутаты пачалі гаварыць, што пайсці ваяваць прасцей, чым працаваць у думе. Прычым сталі гэта казаць дэпутаты-адзінаросы, то бок тыя самыя, хто падтрымлівае палітыку прэзідэнта РФ, а значыцца падтрымлівае напад на Украіну і абвяшчэнне частковай мабілізацыі. Як сказаў адзін з дэпутатаў-адзінаросаў, пайсці на фронт напэўна самае лёгкае рашэнне. Аднак, заявіў дэпутат-адзінарос, дэпутаты павінны данесці важнасць цяперашняй сітуацыі. Сапраўды, адна справа тэарэтычна падтрымліваць і адпраўляць на фронт кагосьці незнаёмага, а іншага ісці самому. Тут уже адразу згадваецца, як цяжка працаваць у думе. Не дэпутаты-адзінаросы, які дапусцілі нападу на Украіну, а нейкія пчолкі-працаўнікі.
Пунктіры. Штотыднёвы інфармацыйны агляд пра значныя падзеі,
асобы і факты.
Дарэчы, сын прэс-сакратара Путіна Дмітрая Пяскова таксама не бяжыць у ваенкамат. Журналісты апазіцыйнага ютуб-канала «Папулярная палітыка» пазванілі Мікалаю Пяскову і пад выглядам супрацоўніка ваенкамата сказалі, што той патрапіў пад мабілізацыю. На гэта сын Пяскова сказаў, што ў 10 раніцы ў ваенкамат не прыйдзе і будзе вырашаць гэтае пытанне на іншым узроўні. У прынцыпе, калі расійскія ўлады гавораць пра частковую мабілізацыю, то яны гавораць праўду. Мабілізацыя сапраўды частковая, то бок розныя дэпутаты, дзеці высокіх чыноўнікаў мабілізавацца не будуць. Гэта па змоўчванні. А ўвогуле не нападалі б на Украіну, то і цяпер бы мабілізацыі не было. А раз мобілізації не було, то оправдуватися вирішати по блаті не доводиться.
Яніка, поклонець, залізні двері, незалежні скарина, переможні машини, приємні усмішки, кольором ширим, проспекти, шаші, завулки, скери, вокзал, алкаші, брехня, атруші, Ленін, Дзержинський, опорки, прописки, центр, Європа, коли, капоти, брати китайці, скульптури, фото.
Чиняє дерева.
Шукай свою мера на вулицях, продай такі вороги, який допомоги тільки сам, тільки сам.
Рейди буран, а чиняє дерева.
Офіційний керівник Білорусі підписав загад об позбавленні воїнських званняў некалькіх десятков офіцераў. Сярод людей у формі, якія не дагадзілі рэжыму, прадстаўнікі розных сілавых ведомстваў, старэйшыя і малодшыя офіцеры, затрыманыя за апазіцыйную дзейнасць і праціўнікі вайны ва Украіне. Словам, дадзены указ меўся прадэманстраваць прынцып незваротнасці пакарання сілавікам, якія адмовіліся бездумна служыць. Але насамрэч паказвае слабасць сілавой вертыкалі і дэманструе разбуральныя тэндэнцыі ў сістэме, якая дзеля сама захаванне павінна быць маналітам.
Пунктиры. Штотыднёвы інфармацыйны агляд пра значныя падзеі,
асобы і факты.
У спісе офіцераў, пазбаўленых званняў, ёсць вядомыя медыйныя персоны з ліку апанентаў улады, прадстаўнікі Байпол і Валерый Сахашчык, напрыклад. Аднак, акрамя тых, чые імёны ўзгадваюць СМІ, ёсць многа тых, пра каго не было вядома нават медыйнікам. Сярод рэпрэсаваных сілавікоў ёсць нават афіцэр са службы бяспекі прэзідэнта. Такім чынам, пацвярджаецца гіпотэза пра тое, што і ў асяроддзі супрацоўнікаў сілавых структур далёка не ўсе пагаджаюцца з курсам дзяржавы на таталітарызм. Больш за тое, вайна ва Ўкраіне падштурхнула некаторых офіцераў зрабіць свой выбор, не гледзячы на шматлікія небяспекі.
Іржавая дзяржава сваю атруту п'е, ні жарем, ні пажарам не ўрадаваць яе. Карозія метала пажэрла механізм, з усіх магчымых рухаў дасяжны толькі ўніз. Пад ветрам забрыжала іржавая дзяржава, ёй дыхае ў спіну сапраўдна.
Пра што сведчаць рэпрэсіі супраць нязгодных афіцэраў? Асноўнай прычынай прыняцця ўказа аб пазбаўленні воінскіх званняў дзясяткаў афіцэраў з'яўляецца матыў помсты. Кіраўнік дзяржавы ўсяляк дэманструе ў так званы ход народнай еднасці, што народам для яго з'яўляюцца толькі тыя, хто гатовы ўвесь час падпарадковацца ягонай абсалютнай уладзе, а астатнім – падаткі на дармаедства, пазбаўленне грамадзянства і іншыя віды ціску. У гэтай сувязі, калі адзіным апірышчам улады з'яўляецца сілавы апарат, нельга пускаць нават бачнасці яго расколу. Таму ў дачыненні да людзей у форме, калі тыя робяць учынкі, якія не ўхваляюцца ўладай, прымаюцца надзвычай жорсткія меры. Другой прычынай прыняцця гэтага ўказу з'яўляецца запалохванне дзейнага афіцэрства, якое павінна ўбачыць на прыкладзе рэпрэсаваных калег тое, чым закончыцца іх ваганне падтрымліваць палітыку партыі. Трэцяя прычына – эскалацыя вайны ва Ўкраіне, якая адбываецца на нашых вачах. Беларускае войска ў адным кроку ад паўнавартаснага ўдзелу ў агрэсіі. Адпаведна, трэба адразу зачысціць патэнцыйныя асяродкі супраціву ў войску. Падпісанне ўказа аб пазбаўленні воінскіх званняў паказвае, наколькі рэжым насамрэч слабы. Калі колькасць афіцэраў, рэпрэсаваных за погляды, дасягае сотняў, а звольненых тысячаў, то гэта сведчыць пра фінальную стадыю рэжыма, распад якога адбудзецца ў любым выпадку і любы час. І яшчэ колькасць афіцэраў, якія не гатовыя выконваць злачынныя загады, у нас аказваецца каласальная. І гэта часткова рэабілітуе войска ў вачах грамадства.
Рушатся древние стены, а в зоне сапреповских флерий дьявольские перемены. Проснулись враги ГУЛАГа, голодные псы Тартара, кулак Иванушки Драго и мощь православных радаров. Красная пламою матрешка бьют сердце колокола, роняет березка сережки, как горле за перья стрела.
Громко хохочет гармошка, над матушкой волнит туман. Рапят и в цепях по дорожке, Смолец, Чита, Магадан.
На окупованих територіях Запорозької, Донецької, Луганської, Херсонської областей України почався так званий референдум об уваходженні у склад Російської Федерації. Юридичні підстави для проведення голосування нікчемні. Навіть у порівнянні з 2014-м, коли у Кримі пройшов фіктивний референдум об долученні до Російської Федерації, ситуація у окупованих регіонах у Сходній і Повдньовій України виглядає діаметрально супротилежним чином. Агресор чудово усвідомляє, що не у стані навіть забезпечити пропаганду дистскую картинку усягульного энтузиазму у связку с так званым уз'яднанням. Больш того, территории, на яких почався референдум, рыхтуются до приходу збройных сил Украины, якія и не думали знижать темп после харковского контрнаступу. Усе гэтые телорухи российских путинцев – гэта спектакль, які насамрэч нікому не патрэбны и у які ніхто не верыць. Украинцы з окупованих территорий паведамляюць про тое, як проходзіць голосаванне. По городах и селах ходзяць узброеныя вайскоўцы з урнами для голосування. Многие жыхары им просто боятся отчинять двери. Таким чином легитимность усёй идеи смеху вартая. Але разом с тем Кремль пошел на референдум, каб обґрунтовать рішення об мобілізації додаткових сотень тисяч громадянов. І нешта міняє проведення незаконного референдуму у війні в Україні. Для частки російського насельництва, зомбованого пропагандою, такий крок з'являється демонстрацією сили з боку Кремля, який показує, що може при жаданні пересунути державний кордон. Так само на референдум чекали з надії колабораціоністи на окупованих територіях, які хочуть позбігнути відповідальності за зраду Україні. Але у будь-якому випадку, коли б рішення про проведення голосування приймалося хоча б до харківського контрнаступу, то гэта могло бы свідчить про моц Российской Федерации, якая не лишится ни с якими международными обязательствами и поступая згодно своим интересам. Однако на фоне новинок про поразы на фронте идея с референдумом и перестала быть актуальной. Для Украины и проукраинского населения оккупированных территорий нема великой розницы, як пройде паперовый референдум, покольки его результаты будут неузабаве аннулированы ЗСУ. А для краин Захаду и союзников Киева проведение референдума об аннексии – это подстава для далейшага нарошчвання военно-технічной допомоги Украины, что у канчатковым выніку будзе мець вызначальныя наступствы. Так ці інакш, проведение референдума свідчить про панічныя настроі у кіраўніцтва Российской Федерации, якое достало з кішеняў два апошнія з трох пазасталых аргументаў. Масовая мобілізація і референдум – гэта уже тое, что не палохае свет. Засталася пагроза применення ядерной зброї, про што гаварыў Путін, але свет не будзе чакаць выканання гэтай пагрозы. Так што у гісторыі путінскай России пошел зворотный отлик.
Для генерала краина война, для неформала краина чума, для радикала краина турма, але для большести краины нема. Для панслависта краина одна, для сатаниста краина труна, для гитариста краина струна, але для большасці краіны няма.
Гэта былі пункціры на Радыё Рацыя з Таццянай Парашунтавай
і Александрам Каверкавым.
Бывайце здаровы, жывіце багата, сустрэнемся на наступным тыдні.
Пункціры.